20 je časova. Pomaže Bog, drago braćo i sestre, poštovani slušaoci, informativne emisije Danas aktuelno. 3. je novembar 2015. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Ilariona, Svetog Ilariona Meglinskog i Svetog Visariona Ispovjednika. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Mitropolija Crnogorsko-Primorska oglasila se saopštenjem za javnost u vezi sa najnovijom viješću koju je objavila radiotelevizija Crne Gore u vezi sa bombama nađenim, kako se kaže, u blizini hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, izrazio je saučešće njegovoj svetosti, patrijarhu moskovskom i sve Rusije, gospodinu Kirilu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, istakao je da je posle mnogo godina jednoumlja vraćanje vjeronauke u škole u Srbiji veliki događaj i da sada pred državnom vlašću stoji drugi dio koraka, a to je da se vjeronauka učini obaveznim predmetom. Svetigori nagrada za najboljeg izdavača iz dijaspore na Beogradskom sajmu knjiga. Iz Varne u Bugarskoj u Herceg Novi stigao dio moštiju Svetog Fjodora Ušakova. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i njegovog preosveštenstva episkopa Austrijsko-Švajcarskog Italije i Malte gospodina Andreja, hor Svetog Evstatija Prevlačkog iz Budve molitveno je učestvovao u liturgijskim sabranjima u Trstu i Vičenci. Pod pokroviteljstvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa sremskog gospodina Vasilija u Karlovačkoj bogosloviji na Lučindan je održan 5. simpozion Prosvećenost i odrastanje, koji je okupio teologe i vrhunske ljekare iz Srbije da na temu Zdravlje je odnos Boga i čovjeka jedni drugima nepresušno znanje daruju u slavu gospoda, a na korist čovjeka. Njegova svetost, patrijarh moskovski sve Rusije, gospodin Kiril, uputio je kritiku onima koji su praznovali noć vještica na dan kada se dogodila avionska nesreća u kojoj je postradalo više stotina ljudi.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Mitropolija Crnogorsko-Primorska oglasila se saopštenjem za javnost u vezi sa najnovijom viješću koju je objavila radiotelevizija Crne Gore u vezi sa bombama nađenim, kako se kaže, u blizini hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U saopštenju stoji: u vezi sa najnovijom viješću koju je objavila radiotelevizija Crne Gore u vezi sa bombama nađenim, kako se kaže, u blizini hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, mitropolija obavještava javnost da je na prijavu jednog posjetioca hrama bombe našao čuvar hrama, a policiju je o njihovom pronalasku obavijestio jedan od sveštenika koji služe pri hramu. Eksplozivne naprave su se nalazile na javnom parkingu iza hrama prema bivšoj maloj pijaci. Smatramo neprimjerenim da se pronalazak ovih naprava na bilo koji način dovodi u vezu sa protestima od prije 10 dana. Izvor iz uprave policije je netačno izvijestio radioteleviziju Crne Gore da se iko te večeri sklonio u hram, što nije bilo moguće jer je hram te večeri, kao i svake druge u to doba, bio zaključan. Parking na platou ispred hrama, koji je, za razliku od onoga iza njega, u vlasništvu mitropolije, koriste mnogi građani Podgorice i gosti glavnog grada, tako da je moguće da su ga koristili i neki učesnici protesta. Držimo da je ova informacija, koje u trenutku pisanja saopštenja nije bilo na sajtu uprave policije, prenijeta da bi optužila crkvu da je umiješana u neke protivpravne aktivnosti, što je uvijek bila i jeste neistina. Radiotelevizija Crne Gore je još jednom pala na ispitu, kao prije neki dan za Lučindan, kada su ignorisali hiljade vjernika koji su toga dana bili u Cetinskom manastiru i stotine prisutnih na svečanoj Lučindan Danskoj akademiji u Podgorici, a objavili u udarnoj informativnoj emisiji dva malobrojna sabranja koja su po njima bila glavna proslava praznika Svetog Petra Cetinskog u Crnoj Gori. Nadamo se da će se Radio Televizija Crne Gore u buduće truditi da istinitije i objektivnije informiše javnost nego što to čini posljednjih godina i nego što je to činila u pogledu događaja koje smo pomenuli. Stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, izrazio je saučešće njegovoj svetosti, patrijarhu moskovskom i sve Rusije, gospodinu Kirilu, u kome kaže: Vaša svetosti, vozljubljeni brate i saslužitelju pred prestolom gospodnjim, vijest o avionskoj nesreći na sjeveru Sinaja, koja se dogodila 31. oktobra 2015. godine na letu iz Sharm el-Sheikha za Petrograd, duboko nas je potresla. U ime punoće Srpske pravoslavne crkve i u naše lično ime, izvolite primiti izraze bratskog i molitvenog saučešća. Neka bi Bog, koji nam daruje pobjedu kroz vaskrslog gospoda našega Isusa Hrista, upokojio duše svih postradalih u ovoj nesreći, a srodnicima njihovim podario utjehu u njihovom bolu. Vaše svetosti u vaskrslom Hristu gospodu, brati saslužitelj, patrijarh srpski gospodin Irinej. Stoji u izrazu saučešća njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, svetejšem patrijarhu moskovskom i sve Rusije, gospodinu Kirilu, povodom avionske nesreće. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, istakao je da je posle mnogo godina jednoumlja vraćanje vjeronauke u škole u Srbiji veliki događaj i da sada pred državnom vlašću stoji drugi dio koraka, a to je da se vjeronauka učini obaveznim predmetom. Svjetejši je besjedio u Pedagoškom muzeju Srbije 2. novembra na predstavljanju knjige protojereja Stavropora Milana D. Jankovića Vraćanje vjerske nastave u obrazovni sistem Srbije povodom 15. godišnjice od tog događaja.
Kroz ovu knjigu vrednu vidimo kako se nauka posle mnogo godina, mnogo vremena jednoumlja ovoga naroda povraća na podrnu nauku u našoj škole. To je bio veliki radom, veliki događaj. Isto kao što je bio veliki događaj i onda kada je vjeronauka ukinuta. I od prilike, kao što je to odredbom ukinuta, nešto slično je pomoglo da se jednom odlukom jednog čovjeka, načajnoga, koliko ja iz svojeg korbe sam i znam, to pitanje reši u korist crkve i u korist vaspitanja naše djece.
U Pedagoškom muzeju 2. novembra predstavljena je knjiga Vraćanje vjerske nastave u obrazovni sistem Srbije protojereja Stavropora Milana D. Jankovića. Krajem jula 2001. godine uredbom vlade Srbije o organizovanju i ostvarivanju vjerske nastave u osnovnim i srednjim školama u Srbiji okončana su višegodišnja zajednička nastojanja Srpske pravoslavne crkve i svih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica u Srbiji na ostvarivanju osnovnih ljudskih i vjerskih prava građana Srbije koji su vjernici od školske 2001. i 2. godine. Katehizis ili vjeronauka se kao izborni predmet uči u svim osnovnim i srednjim školama. Danas vjersku nastavu pohađa oko 500.000 učenika. Kratki filmski prilog kojim je počelo predstavljanje knjige Vraćanje vjerske nastave u obrazovni sistem Srbije, protojereja Stavrofora Milana D. Jankovića podsjetio je da je na ovaj dan 2001. godine u osnovnoj školi Kralj Petar I. u Beogradu posle gotovo pola stoljeća u Srbiji održan prvi čas vjerske nastave. U Pedagoškom muzeju okupilo je sabrane sjećanje na taj dan, ali i na dane koji su mu prethodili. Dane i pregnuća mnogih ličnosti koje je protojerej Stavrofor Milan Janković zabilježio i sabrao u knjizi Vraćanje vjerske nastave u obrazovni sistem Srbije i tako ih sačuvao od zaborava. Njegovo prosveštenstvo, episkop Bački gospodin dr. Irinej, spada u najuži krug ljudi čija uloga u postupku vraćanja vjerske nastave je najskromnije rečeno nezaobilazna, stoga i on centralna, najčešće pominjana ličnost u knjizi prote Milana Jankovića. U svom slavoslovlju prosvećeni vladika Bački je ukazao na početke razgovora o uvođenju vjerske nastave, o teškoćama i velikom otporu kod pojedinih struktura i ljudi, ali zahvaljujući zajedničkom radu, razumijevanju, velikoj energiji i uloženom trudu, teškoće su se prevazilazile. Međutim, i danas ima određenih otpora, raznih ideja, mišljenja i predloga, ali i mnogih neriješenih pitanja katiheta, kao što je recimo njihov radno-pravni status u školama. Svetigori nagrada za najboljeg izdavača iz dijaspore na Beogradskom sajmu knjiga. Izdavačko-informativna ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora vratila se sa završenog 60. Beogradskog sajma knjiga sa nagradom. Svetigori je pripala novoustanovljena nagrada Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Najbolji izdavač iz dijaspore i to za monografiju Cetinski manastir. Nagradu za najboljeg izdavača iz dijaspore Svetigora je ravnopravno podijelila sa Zapadnoameričkom eparhijom Srpske pravoslavne crkve i izdavačkom kućom Sebastian Press iz Sjedinjenih Američkih Država, kojoj je nagrada pripala za knjigu Hrišćanska baština Kosova i Metohije, istorijsko i duhovno središte srpskog naroda, objavljenu na engleskom jeziku. Kako ističe protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, nagrada je podsticajna. Svi mi koji smo godinama okupljeni oko Svetigore i njene izdavačke djelatnosti, znajući da spasenje nije samo lično djelo pojedinačnog čovjeka, već plod zajedničkog truda i ljubavi, zasnovano na istrajnom služenju istini, u tom kontekstu kao proizvod zajedničkog rada, ishvatamo tu nagradu. Apostol Pavle upoređuje crkvu sa tijelom sastavljenim od mnogo članova, gdje oko ne može biti ruka, niti ruka srce, a Sveti Vasilije kaže, služenje crkvi je različito, svako treba da radi ono što najbolje zna, zašto je pozvan i zašto ima blagoslov crkve. Cetinski manastir kao presto crnogorskih mitropolita u svojoj vječnoj ljepoti i danas je, kao i kroz vijekove svoje istorije, kula stražara nad Crnom Gorom i njenim žiteljima. Tako ova knjiga, obiljem istorijskih podataka i mnoštvom divnih fotografija i likovnih priloga, koje su s pravom mjerom i proporcijom odabirali Jovan Markuš i Mirko Toljić, na očigledan, vidljiv i savremenom čovjeku blizak način čitaoca uvodi u tajnu hrama, približavajući mu duhovni svijet i otkrivajući mu nebesku ljepotu pravoslavlja. Naše tehničko i nevažnim informacijama ispunjeno vrijeme sve više prljavim i ružnim slikama i riječima zapljuskuje savremenog čovjeka koji kao da više nema čistog vazduha da se okrijepi i oporavi, pa mu se čini da su ovakve knjige koje svojom tihom svjetlošću okrepljuju neophodne i ljekovite današnjem od svašta umornom čitaocu, kaže otac Radomir Nikčević. Nagrade su Svetigori i drugim dobitnicima sajamskih nagrada uručene u prepunoj sali Ivo Andrić, gdje je nagradu izdavač godine ponio službeni glasnik. Predsjednik žirija profesor dr. Dragan Simeunović i članovi Vesna Kapor, magistar Milica Lilić, profesor Slobodan Kanjevac i književnik Srba Ignjatović u najuži izbor je uključio kreativni centar Katenu Mundi, Logos, Agoru i Arhipelag. Iz Varne u Bugarskoj u Herceg Novi stigao dio moštiju Svetog Fjodora Ušakova. Svečano je bilo u Ruskoj crkvi Svetog Fjodora Ušakova na Savini u Herceg Novom na Lučindan, u kojoj su liturgiju služili novski i sveštenici i zaslanici Bugarske pravoslavne crkve. Bugarske sveštenike predvodio je protojerej Stavropor Vasilije, inače sekretar mitropolita Jovana Bugarske pravoslavne crkve. Služba je služena u prisustvu brojnih vjernika pristiglih iz Bugarske, Rusije i Herceg Novog. Prota Vasilije je posebno bio zadovoljan činjenicom da je na ovom duhovnom putu dugom preko 1700 km iz Bugarske stigao dio moštiju Svetog Fjodora Ušakova, kojima su se u crkvi Svetog Mihajla na Belavisti i u crkvi koja nosi ime ovog svetitelja poklonili brojni vjernici. Spajaju nas braća Kirilo i Metodije, Sveti Vladimir, Sveti Sava, Sveti Vasilij Ostroški, Sveti Petar Cetinski, Fjodor Ušakov i drugi svetitelji. Sveti Fjodor Ušakov vojevao je na Krimu, Varni, Krfu, ovdje u Boki i doprinio slobodarskim težnjama slovenskih naroda. Brojni su manastiri na Balkanu, Mileševa, Trnova, Ostrog i druge svetinje kojima dokazujemo da smo svi jedno, rekao je bugarski sveštenik i posebno zahvalio na prijemu koji su njemu i drugim bugarskim sveštenicima i vjernicima iz Bugarske pripremili u Herceg Novom, a posebno protojereju Stavroforu Radomiru Nikčeviću, kome je u znak zahvalnosti uručio ikonu Presvete Bogorodice. Prisutnima se obratio i otac Radomir Nikčević, ističući plodnu dugogodišnju saradnju koja postoji između Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Bugarske pravoslavne crkve. Sabrali smo se Rusi, Bugari, Srbi da se Bogu pomolimo i pokažemo svima da Sveti Fjodor Ušakov nije samo ratovao u Rusiji, već je pomagao i Svetom Petru Cetinskom u Boki u borbi protiv Francuza. Na Krfu mu je podignut veliki spomenik, a mi ovdje na Savini uz pomoć braće Rusa podigli smo mu ovaj najljepši spomenik, ovaj hram u kojem se okupljamo oko naše pravoslavne crkve i ove crkvene pjesme na ovom jedinstvenom događaju, i ovo je još jedan dokaz da nas crkva objedinjuje i da smo mi braća. A kad se braća nekad razmimoiđu, a i toga je bilo, onda smo se uz pomoć crkve vraćali sebi, a to je bilo uvijek kad smo se vraćali Hristu. Mi ne prihvatamo granice, zato što u hrišćanstvu nema granica. Vi ste iz Bugarske prevalili ogroman put da pokažete ljubav. Vi nijeste ovdje došli iz radoznalosti, stigli ste kao svoji kod svojih i da još jednom dokažete naše jedinstveno biće koje se bori i nastoji da čuva naš nacionalni identitet, vjeru, slovo i tradiciju, rekao je otac Radomir Nikčević. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i njegovog preosveštenstva, episkopa Austrijsko-Švajcarskog, Italije i Malte gospodina Andreja, hor Svetog Evstatija Prevlačkog iz Budve molitveno je učestvovao u liturgijskim sabranjima u Trstu i Vičenci. U subotu 31. oktobra svetu liturgiju u crkvi Svetog Spiridona u Trstu služili su nadležni paroh protojerej Raško Radović i protojerej magistar Arsenije Radović, arhijerejski namjesnik budvanski i profesor Cetinske bogoslovije. Nakon liturgije gostima iz Crne Gore obratio se otac Raško Radović. Praznik i slava crkve Svetog apostola i evanđeliste Luke svečano je i molitveno proslavljena u gradu Vičenci. Praznovanje je otpočelo u subotu 31. oktobra svečanim večernjim bogosluženjem, koje su služili nadležni paroh sveštenik Dalibor Đukić i protojerej magistar Arsenije Radović, arhijerejski namjesnik budvanski. Domaćin otac Dalibor je pozdravio drage goste iz Crne Gore, zablagodarivši im na molitvenom učestvovanju u proslavi hramovne slave svetog apostola Luke u Vičenci. Ovom prilikom i otac Arsenije je pozdravio domaćine koji su ugostili članove hora iz Budve. U nedjelju 1. oktobra preosvećeni vladika Austrijsko-Švajcarski, Italije i Malte gospodin Andrej služio je svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje protojereja magistra Arsenija Radovića, arhijerejskog namjesnika budvanskog, profesora Cetinske bogoslovije, sveštenika Dalibora Đukića i đakona Željka Simića. Na liturgiji je pojao hor Svetog Evstatija Prevlačkog iz Budve, kojim diriguje profesorica muzike Danijela Nikolić. Nakon pročitanog svetog evanđelja, vladika Andrej se sabranom narodu Vičence i okoline obratio riječima besjede.
Neka nama budu molitve koje smo uputili Gospodu Bogu na zdravlje i spasenje, kako ovdje u svetom Božjem hramu, tako i svima našim milim i dragim u otadžbini. U čitavoj našoj eparhiji ima samo jedna parohija, jedna crkvena opština koja je posvećena svetom apostolu i evanđelisti Luki. To je crkvena opština, to je parohija ovdje u Vičenci. I ne bi moglo da se desi da se negdje na nekom mjestu nalazim, a da ne sve otkažem da dođem ovdje u Vičencu kod vas, draga braćo i sestre, i da na današnji dan obeležavamo ovu slavu ovoga svetoga hrama koji je posvećen ovom velikom evanđelisti apostolu Luki, koji je treći po redu evanđelist. Ima Matej, Mateo, ima Marko, ima Luka i ima Jovan Giovanni.
Posle pričešća i rezanja slavskog kolača, vladika Andrej je pozdravio goste iz Crne Gore, oca Arsenija, članove hore iz Budve, ekscelencije i velikodostojnike, ministra zdravlja u vladi Republike Srpske, doktora Vladana Bogdanića, konzula Republike Srpske u Italiji, gospodina Igora Babića, počasnog konzula Republike Srbije, gospođu Loretu Bađo, monsignora profesora doktora Dalfera, predsjednika crkvene opštine Budva, gospodina Vaska Aleksića i druge. Liturgijsko sebranje nastavljeno je za trpezom ljubavi, gdje je vladika Andrej govorio svoje uspomene iz djetinjstva i za sve prisutne otpjevao nekoliko pjesama na gitari. U toku kulturno-umjetničkog programa nastupio je i hor Svetog Evstatija Prevlačkog iz Budve. A kompletan tonski zapis sa proslave Lučindana u Trstu i Vičenci možete naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. Pod pokroviteljstvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa sremskog gospodina Vasilija, u Karlovačkoj bogosloviji na Lučindan je održan peti simpozion Prosvećenost i odrastanje, koji je okupio teologe i vrhunske ljekare iz Srbije da na temu Zdravlje je odnos Boga i čovjeka jedni drugima nepresušno znanje daruju u slavu Gospoda, a na korist čovjeka. Preosvećeni vladika Vasilije je govorio na temu Radost nebesa pri preumljenju i između ostalog kazivao o ispovijesti i pokajanju, iskrenom pokajanju i preumljenju u ljudskom umu i duši nakon kojeg više ne čini grijeh koji je činio. Današnji čovjek otuđen od Boga i Duha Svetoga izgubio je dah života, kazao je vladika Vasilije i dodao, ljudski je pasti, a satanski u grijehu ostati, dok pokajanje ostaje naše drugo krštenje u suzama. Po svetom Isaku Sirinu svi smo mi pomalo bolesni i otkrivamo porijeklo sopstvenih patoloških stanja, ne samo u ljudskoj slabosti i smrtnosti, već u ličnom grijehu.
Izraz preumljenje predstavlja prevod grčke riječi metanoja i označava promjenu uma, pokajanje, povratak veri ka Bogu. Znači, preumljenje se odnosi na duhovnu obnovu čovjeka, proces duhovne katarze, kroz koju čovjek treba da prođe kako bi ponovo pronašao izgubljeni raj, jer sin čovječi dođe da spase ono što je izgubljeno. Po novozavetnom evanđelskom poimanju um se ne označava samo jedno od svojstava čovjekove duše. On je ovdje shvaćen kao sabirno sočivo svi sila čovjekovog bića, bolje rečeno pod umom se podrazumeva ceo čovjek.
Preosvećena gospoda episkopi Sremski Vasilije i Istočnoamerički Mitrofan ponovo sa svojim kolegama sa Bogoslovskog fakulteta u Bukureštu. Radost, emocije, suze su momenti koji su se osjetili u srcima onih koji su se sastali da proslave 4 decenije otkako su diplomirali na Bogoslovskom fakultetu Justinijan Patrijarh u Bukureštu. Ovu stočlanu generaciju studenata činila su dvojica tada jerođakona, a sada arhijereja Srpske pravoslavne crkve, preosvećeni episkopi Sremski Vasilije i Istočnoamerički Mitrofan. Obilježavanje 40. godišnjice otpočelo je 20. oktobra svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetog Spiridona, koju su služili episkop Sremski Vasilije i episkop vikar patrijarha Rumunske pravoslavne crkve Varlaam, koji je prenio blagoslove i čestitke njegovog blaženstva patrijarha Danila, koji je pak u vrijeme kada je ova generacija bila na fakultetu bio doktorant. Posebnu radost izazvalo je slovo vladike Vasilija, u kome je izložio svoj životni put posle studija, prisjetio se svojih rektora i profesora, svoje misije u Australiji i Novom Zelandu, a posebno blaženopočevšeg patrijarha Justinijana, koji je dvojicu monaha i sestrinske crkve prihvatio kao svoju djecu. Tokom svog boravka u Rumuniji, vladika Vasilije je sa pratnjom posjetio sabornu crkvu u prestonici, manastire Radu Voda, Antim, Pacarija, Popešti i Kozija i svuda je bio dočekan u iskrenoj hrišćanskoj ljubavi. Proslavljena slava u manastiru Svetog Prohora Pčinjskog, praznično sebranje u čast prepodobnog oca našeg Prohora Pčinjskog mirotočivog i proslava manastirske slave počela je svenoćnim bdenijem, koje je služio njegovo preosveštenstvo episkop Vranski gospodin Pahomije u sasluženje visoko prepodobnih arhimandrita, damaskina, igumana manastira Naupare, Rafaila igumana manastira Podmajine, Ilariona igumana manastira Draganac, Jereja Dejana Krstića, profesora Niške bogoslovije, đakona Dejana Nikolića, profesora Niške bogoslovije i đakona Dejana Škarića iz Vranja. Na dan manastirske slave 1. novembra svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni vladika Pahomije, koji se nakon pročitanog začala iz svetog evanđelja sabranima obratio riječima besjede.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, uputio je kritiku onima koji su praznovali noć vještica na dan kada se dogodila avionska nesreća u kojoj je postradalo više stotina ljudi. Za pohvalu je to što je ukazom predsjednika ovaj dan proglašen danom žalosti, ali ja sam bio poražen kada sam čuo da je proteklu noć do ranih jutarnjih sati u nekim noćnim klubovima i drugim mjestima za zabavu proslavljena noć vještica, praznik koji nije naš i koji je nama teško razumljiv, kazao je patrijarh u nedjelju 1. novembra nakon svete arhijerejske liturgije u Moskvi. Pomolimo se da Gospod ne kazni ove ljude, kao i da ljubavi sa osjećanje ispune srca našeg naroda, tako da im nikakva želja za zaradom ne da slobodu od moralnih normi da mogu preći crtu koja se ne prelazi, kazao je on. Predstojatelj Ruske pravoslavne crkve je pozvao na molitvu da se iz naših života iskorijeni svaka nečistota, gubitak ljudskih osjećanja i sistem moralnih koordinata, da bi naše društvo i država bili dovoljno snažni i postojani da spriječe slične pojave, ako ljudi nijesu u stanju da se sami suzdrže. Ovo je neophodno za sve nas, za moralno zdravlje našeg naroda. Po riječima eksperata, pad ruskog aviona u Egiptu bio je najveća avionska nesreća u istoriji Rusije, istakao je patrijarh. 224 ljudi, pretežno mladih i zdravih, među kojima je bilo i djece, veselo su se vraćali sa odmora, vjerovatno razgovarajući i razmjenjujući utiske. Sve to tragično prekraćeno. U tom avionu su mogli biti mnogi od nas, kazao je njegova svetost. Ova tragedija nikoga ne može ostaviti ravnodušnim, zato se pod riječima patrijarha u hramovima Ruske crkve uznose molitve za upokojenje postradalih, kao i za one koje je ova nesreća najviše pogodila, njihove srodnike i bližnje. Juče smo na televiziji vidjeli njihova lice i veoma je važno da se osjećamo sa ovim ljudima danas. Ne znajući njihova imena, molite pomoć od Gospode, jer samo On, načelnik života i smrti, može dati tu pomoć, a sa njom i nadu na budućnost, rekao je svjetejši patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril.
Danas aktuelno.
Bližimo se kraju emisije, pa da čujemo i kakvo nas vrijeme očekuje s jutra. Očekuje se na sjeveru ujutru maglovito i hladno, ponegdje sa slabim do umjerenim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab vjetar promjenjivog pravca, a minimalna temperatura kreteće se od minus 4 do 4 na jugu do 12, maksimalna dnevna od 14 do 20 na jugu do 24 stepena.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije da čujemo najavu programa za večeras. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je emisija Vjerom kroz život, u kojoj urednik emisije Radenko Lacmanović govori o životu osoba sa invaliditetom. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Uvaženi slušalci, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.